Вітаю, шановне товариство. Мене звати Ігор Каганець. Я головний редактор журналу «Перехід 4» і інтернет-сайту «Народний оглядач». Ми іноді видаємо паперові видання. Оце так виглядає «Перехід 4», щоб ви знали. «Перехід 4» – це означає перехід до цивілізації вищого рівня, тому що головна мета – це побачити шлях, реалізувати шлях виходу України на вищий рівень, щоб вона посіла в цьому столітті, в 21 столітті, домінуючі позиції. Для цього треба, щоб Україна сама перетворилася і щоб вона піднялася на вищий рівень, щоб вона заснувала нову цивілізацію. Цим я паперове видання щодо сайту «Народний оглядач». Я приніс тут достатньо цих примірників. Кому цікаво, просто можете собі взяти на пам'ять. Тут є координати, телефони. Якщо комусь буде цікаво, то ми можемо напряму спілкуватися. Я взагалі думаю, що сьогоднішня наша зустріч, вона приведе до якихось практичних речей. Тому що цими справами я займаюсь з 91-го року, досить давно, 25 років. І зараз ми перейшли до етапу практичної реалізації. Спочатку, коли я був ще молодий, я думав, що всі проблеми України можна вирішити за допомогою економіки. Коли почав копати в економіці, зрозумів, що тут без політики нікуди не дінешся. Коли почав дивитися далі, то виявилося, що політика – це також є похідним. Головне, що у людей є в голові. А коли почав розбиратися, що ж там в голові, як навести там лад, виявилося, що треба працювати повністю і з людиною, і з суспільством, працювати на рівні фізичного здоров'я, на рівні харчування, на рівні фізичної активності, на рівні справ, які людина робить, і так далі. Якщо зараз, як ми будемо спілкуватися, от як я говорив пан Олег, я коротко розкажу просто, чим я займаюсь, а далі мені найцікавіше почути запитання, і ми вже на місці зорієнтуємося, щоб вийти на теми, які цікаві для мене, і для вас. Ну, зрозуміло, що світ зараз перебуває в ситуації такої гострої кризи. Це криза перетворення, переходу з одного стану в інший стан. Всі розуміють, що це якийсь перехід, що змінюється, але мало хто розуміє, що насправді відбувається. Насправді відбувається перехід від одної суспільно-політичної формації чи суспільно-економічної формації до другої формації. Якщо грубо, то дослідники розрізняють три етапи. Доіндустріальний етап, або його ще називають аграрним, індустріальний і постіндустріальний. Зараз відбувається перехід від індустріальної формації до постіндустріальної формації. Яка вона буде, мало хто знає, але я можу сказати, що розібрався в цьому досить непогано. Що таке індустріальна формація? Її головна особливість в тому, що це велика машина, велика соціальна мегамашина. Це масове виробництво і масове споживання. Відповідно, для обслуговування цієї машини потрібна масова освіта. Суспільство перетворюється на натовпи. Натовпи, які маніпулюються певними групами. І ця індустріальна формація, вона зараз дійшла до певного стану абсурду, до логічного завершення. І вона зараз розпадається. На зміну приходить нова постіндустріальна формація, яка несе серйозні зміни. Нова формація, вона знесе існуючу індустріальну формацію. Зміни будуть відбуватися дуже серйозні на всіх рівнях. На рівні світогляду. Для того, щоб зрозуміти, які будуть світоглядні зміни, Ну, треба просто перебувати в цьому процесі. Це світоглядна картина взагалі змінюється. Все стає з голови на ноги. Причому процес для багатьох, він може бути доволі болючий. Тому що світоглядна картина – це насправді певна структура головного мозку, це певні нейронні комплекси. І коли людина починає змінювати свій світогляд, то відбувається перебудова. Мізки починають перевертатися. Якщо це робити грамотно і повільно, це може бути процес доволі таки комфортний. Якщо це робити дуже різко, то людині може здатися, що вона вмирає. Так само зміни будуть відбуватися, вони вже відбуваються на економічному рівні, на рівні соціальної організації. Якщо говорити дуже стисло, то людина стає самодостатньою. Самодостатньою інформаційно, економічно, енергетично. Ну, ви знаєте, як раніше було в доіндустріальну формацію. Була людина, яка могла з нічого побудувати собі хату, забезпечити собі нормальне життя. Тобто вона сама все могла робити. Вона тримала в голові знання про все, що їй треба. Чим відрізняється людина індустріальної формації? Вона має знання в якійсь вузькій сфері, але вона сама є залежна від цієї соціальної мегамашини. Вона сама нічого не здатна зробити. Вона інформацію отримує з засобів масової інформації, вона отримує зарплату десь там на заводі чи на якомусь підприємстві, вона енергію отримує по там, каналам від електростанції, вона отримує таблетки в аптеці і таке інше. Зараз перехід до постіндустріальної формації повертає людині її незалежність. Це навіть видно на рівні технологій, на рівні інформації. Для того, щоб вчитися, людина може взагалі не виходити з хати. Вона може навчатися в найкращих університетах світу. Для того, щоб бути енергетично незалежною, вона може поставити собі вітряк, поставити сонячні батареї і забезпечити собі енергетичну самодостатність. Вона може робити багато таких речей, вона може сама побудувати собі будинок, тому що технології теперішні це все дозволяють. Ми йдемо до того, що людина звільняється. І навіть якщо подивитися, от цікава така річ, з точки зору пересування, з точки зору транспорту, то майбутнє не за автобанами, не за автомобілями, чи там електроавтомобілі, чи які б там вони не були, чи водневі. Майбутнє за літаками і за дирижаблями. Тобто людина виходить в іншу стихію і опановує цю стихію. Важливо, що є комплексне уявлення про те, куди йде цей наш світ. Якщо ми знаємо, куди воно йде, то ми можемо вписатися в ці всі процеси. Коли питають, яка має бути Україна, то відповідь дуже проста. Дослідіть позитивні тенденції, які відбуваються в світі, і от коли ви це все зберете докупи, отакою і буде Україна. Україна має бути простором для інновацій. Інновацій позитивних. Тих, які рухають вперед, які піднімають на вищий рівень, які роблять людину здоровішою, сильнішою, моральнішою. І суспільство роблять гармонійнішим і сильнішим. Суспільство, яке живе разом з нашою природою, в гармонії, разом з Всесвітом, разом з Творцем Всесвіту. Виникає питання, а яким чином можна це все реалізувати? Тому що ми ж бачимо, що Україна така ніби як слабенька, а завдання стають перед нами дуже серйозні. З одного боку, треба сказати, що ми переживаємо таку ситуацію, що навколишній світ нам дуже сприяє. Теперішня війна, вона є потужним чинником перетворень. Це такі своєрідний прискорювач. Знаєте, коли говорять гібридна війна – це всеохопна війна, яка охоплює всі сфери. То ця гібридна війна, вона є гібридним прискорювачем. Вона прискорює всі події. Ви бачите по собі, що ті речі, про які ми навіть не могли мріяти, що ми зможемо їх робити, ми їх зараз робимо. Тому що війна зробила нас сміливішими. Ми опановуємо нові професії, ми знайомимося з новими людьми, ми займаємося справами, про які не думали, що ми будемо ними займатися. А з другого боку, сприятлива геополітична ситуація. Вона полягає в тому, що Україна, вона перебуває в центрі, це так званий Гартленд. Пам'ятаєте цю давно відому максиму, що хто контролює Гартленд, той контролює світ. Якщо уважно подивитися, що відбувалося останні там, 100, 200, 300 років, це була війна за цей Гартленд, за серцевинну землю. Такою землею є Україна. Врешті, сама назва Україна, вона означає країна зародок. Слово «оу» означає яйце, зародок, насіння, зерно. Ну, а країна – це певна територія. Тобто «оу» Україна – це країна зародок, країна серце, країна, з якої все починається. Якщо подивитися на ті процеси величезні, цивілізаційні, то Україна багато разів ставала центром цих процесів. Вона працює в вигляді такого пульсара. Приблизно раз на 532 роки вона спалахує. І от спалах відбувся у нас в 2014 році. І кінець 2014 року можна вважати офіційним початком нової ери. Ери, яка називається Золотою ерою. Золота ера тому, що людина в ній найповніше може себе реалізувати. Тут цікаво, тут ідуть конструктивні, позитивні процеси. Тут включаються шляхетні люди, які між собою знайомляться, які між собою правильно взаємодіють. Геополітична ситуація для України зараз сприятлива тому, що сталося так, що після Другої світової війни світ був двополярним. Фактично, Європа була розділена між Азією і між Америкою. Східну Європу контролювала Московія, Західну Європу – Сполучені Штати Америки. Після розвалу Радянського Союзу почалися такі процеси, що Східна Європа почала шукала шляхи для звільнення від колонізації, і Західна Європа також шукала ці шляхи. Західна Європа бачила союзника в Росії, а Східна Європа бачила союзника в Сполучених Штатах Америки. Абсолютно природний процес. Так от, зараз відбувається процес створення так званого континентального блоку. Він не афішується, але він відбувається. Його сенс в тому, що Росія, Західна Європа і Китай створюють єдиний простір. Вони мають спільні інтереси. Це антиамериканські інтереси. Якщо цей блок буде сформований, це означає, що за якийсь там час, не знати, за 10, чи за 15, чи за 20 років Сполучені Штати перестануть існувати. Тому що сукупна потужність, сукупний потенціал цього континентального блоку, він суттєво перевищує потенціал Сполучених Штатів Америки. Про це попереджав ще Бжезінський 20 років тому. Він казав, що це ймовірність така дуже невеличка, але треба це враховувати. І ця ймовірність, вона реалізувалася в найгіршому варіанті для Сполучених Штатів. Для того, щоб не допустити формування цього блоку, потрібно створити певну територію, певне нове утворення, яке б не дозволило об'єднатися Західній Європі з Росією і, відповідно, з Китаєм. І таким проєктом є проєкт Міжмор'я, так званий, або Балто-Чорноморського Союзу, тому що він чітко відділяє Росію від Західної Європи. І тому, коли я говорю, що сприятлива геополітична ситуація, це виражається в тому, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Україна була незалежною державою, щоб тут був порядок, щоб вона була мілітарно потужною, щоб вона стала центром формування цього союзу. Головні члени цього союзу зараз – це Україна, Польща, Литва, Прибалтика, на підході Білорусі, це буде трохи пізніше, але головним гравцем є Україна. Тому що Україна найрозвиненіша технологічно, вона має пасіонарне населення. В Україні сформувалася соціальна група, велика соціальна група, яку називають рухом добровольців і рухом волонтерів. Це пасіонарна частина населення, яка і визначає майбутнє України. Питання в тому, що ця група, ну і вона зараз до 10% населення, вона ще не організована. І питання в тому, як її організувати. Організувати, з одного боку, потрібно, щоб було спільне уявлення про майбутнє, тобто, щоб була духовна єдність в першу чергу. Ну і другі певні засоби організаційні, засоби технологічні. Для того, щоб це все правильно робити, ці речі треба досліджувати. І це те, чим я займаюся ось вже тривалий час. Яким чином відбувається дослідження, щоб ви орієнтувалися, в якому напрямку я працюю? Це дослідження психології. Як влаштована людина, як влаштовані стосунки між людьми, як влаштовані організації, як створити правильну структуру організації. Для цього доводиться використовувати багато різних джерел, і в тому числі джерел, які називаються езотеричними. І от дивним чином на дуже важливу інформацію я отримав шляхом аналізу Євангелії. Тобто добра, повна назва – «Добра новина Ісуса Христа, Сина Божого». Коли я занурився в цю тему, то переконався, що Євангеліє – це інформація, яка була, це послання, яке призначене саме теперішньому людству. Людство, коли воно потрапило в ситуацію кризи, коли всім здається, що все пропало, і ми вже нічого не можемо зробити, тому що надзвичайно потужні деструктивні процеси, все просто розвалюється на очах, там війни, міграційні потоки, розвал системи міжнародної безпеки, екологічні кризи. І тут з'являється добра новина, яка говорить про те, що все буде добре, і показує, як це робити. Добра новина, вона має кілька різних рівнів, кілька пластів. Перший пласт – це той, що відразу сприймається людиною, це настанови, як правильно жити, щоб було гармонійне життя. Другий пласт значно серйозніший. Він розповідає про те, як людині потрапити в простір позитивних подій. Для того, щоб це розуміти, потрібно знати, що таке простори подій. На розуміння чотирьох просторів я вийшов, займаючись питаннями самозцілення людини. З 2004 року мене ця тема дуже зацікавила. Ми працюємо зараз з паном Олександром Філатовичем, який є професійним медиком, і він є автором методики, яка називається «Живе слово». Коли ми спостерігали за тим, як людина самозцілюється, тому що кожна людина має в собі, як виявилося, механізм самовідновлення. Вона так влаштована. Знаєте, коли ми беремо якусь досконалу технологічну систему, наприклад, космічна техніка, десь запускають супутник, який летить там на мільйони кілометрів на тривалий час, туди ж не пошлеш потім маестро з викруткою чи ще що-небудь, що він там це все поремонтував. Вона повинна сама себе відновити в процесі. Так от, кожна людина – це набагато складніша і досконаліша система, чим будь-які ці всі космічні апарати. І вона має в собі механізм відновлення. Грубо кажучи, є кнопка, на яку треба натиснути. Кнопка відновлення. Пам'ятаєте фільми зі Шварценеггером там, про цих термінаторів? От його вже ніби як вбили, але там є така кнопка «Резервне живлення». От вони… Ніби як натискаєш, і він знову відновлюється і починає нормально жити. Так от людина має цю кнопку, на яку треба тільки натиснути. І дослідження в цьому напрямку, по-перше, показали серйозні успіхи, що людина дійсно при бажанні вона може відновитися майже з будь-якого стану. Якщо вона здатна говорити, здатна мислити, вона може подолати будь-яку хронічну хворобу. Але найцікавіше було інше. Виявилося, що коли людина відновлює себе, вона фізично стає здоровішою, то змінюються події навколо неї. Це було просто дивовижно. Коли людина стає здоровішою, вона починає бадьоріше дивитися на світ. Ті люди, які були навколо неї погані, вони десь зникають, вони її перестають бачити. Ті люди, які хороші, які їй потрібні, вони десь з'являються, притягуються. До людини притягуються позитивні події. І в результаті вийшли на уявлення, це ми на це вийшли суто емпірично, про наявність чотирьох просторів буття. Там є певні і проміжні, ніби як такі площини. Але можна чітко виокремити чотири простори подій. Найнижчий – це так званий простір страждань. Це найнижчий рівень, в якому людина не спроможна щось активно робити. Вона перебуває в пасивному стані. Їй здається, що все погано. Вона не має сили навіть боротися. Їй здається, що всі навколо гади. І всі їй винні щось. Виводити людину з цього стану можна, але дуже важко. Як правило, це потрібна зовнішня допомога. Рідко, коли людина своїми силами може це зробити, але може. Людина взагалі все може, якщо вона отримує певні знання. Другий простір – це простір боротьби. Це коли людина вже починає активно діяти, вона починає боротися, вона починає долати перешкоди. Третій простір – коли людина піднімається вище, дуже цікавий простір, це ми його назвали простором пригод. Коли з людиною відбуваються позитивні події, але вона не керує цими подіями, якісь сюрпризи суцільні. Коли людина починає тобі розказувати, що з нею відбувається, ну це просто як кіно якесь. Що таке важко повірити. І коли людина піднімається далі, працює, піднімається ще вище, вона потрапляє в так званий простір волі. Простір волі – це коли події також виключно позитивні, але людина сама керує цими подіями. Не події керують людину, а людина ними керує. Так от, завдання в тому, щоб піднятися в цей простір волі. Це стосується не тільки окремої людини, це стосується і певних спільнот. Зараз ми говоримо конкретно про спільноту нового українського народу, який народився, його можна назвати новим козацьким народом, можна назвати постіндустріальним козацтвом. Оцей добровольчий і волонтерський рух. Це стосується всієї України. Тобто, якщо ми хочемо, щоб ми досягли поставлених цілей, ми можемо що зробити? Ми можемо піднятися простір позитивних подій. Як це, з чим це можна порівняти? От уявіть собі, що ви перебуваєте під дощем. От іде дощ. Ви намагаєтесь від нього якось захиститися. Парасолька, якісь там плащі, одяг і таке інше. Але якщо йде хороший дощ, з вітром ви все рівно будете мокрі. Як там не захищайся? Єдиний спосіб, щоб не було цього дощу, щоб захиститися, це потрапити в такий простір, де цього дощу немає. Так от, для того, щоб перемагати, для того, щоб перебуватися самому в стані захищеності і сміливо творити, і досягати поставлених цілей, українцям треба піднятися в цей простір позитивних подій, який називається простором волі, а в Євангелії він називається Царством Божим. Царством Божим, тому що людина діє в ньому як цар, як Бог. Всі ті настанови, які там є, вони орієнтовані на те, щоб людина потрапила в цей простір. Інша справа, що Євангеліє досі було серйозно заблоковано вставками, які були цілеспрямовані, внесені в текст Євангелія ще до 70-го року нової ери. Це чітко зафіксовано, як одноразова така цілеспрямована, рішуча дуже спеціальна інформаційна операція. Внесено було вставок більше, ніж 50%. Але зараз, завдяки комп'ютерним технологіям, завдяки інтернету, завдяки знань, вдалося очистити добру новину від цих блокуючих вставок, і ми вийшли на дуже цікаву інформацію. Ну, з одного боку, це те, що я зараз говорю, фактично це технологія підняти, як можна піднятися в простір Царства Божого. Але там є ще інші пласти. Інший пласт дуже важливий – це питання організації, як правильно організувати базову групу, початкову малу групу, яка потім може поширювати цей лад на навколишній простір. Група з 5 чоловік, чітко всі ролі розписані, чітко відомо, хто на першому місці, другому, третьому, четвертому, п'ятому. Це те, що є в Євангелії, і воно відповідає тим дослідженням, які є в теперішній науці, в сучасній, щодо роботи малих груп. Тобто тут все чітко збігається. І четвертий рівень, на який недавно ми вийшли, займаючись цією темою, це питання безсмерті. Виявляється, що самі ці євангельські події, вони були організовані групою людей, які є безсмертними. Ми просто про це не задумуємось, але коли ми думаємо, а чому матір Ісуса Христа називалася Дівою, чому її Дівою називали? А Діва взагалі це означає або дівчина, або молода жінка. Коли Ісусу було 30 років, то їй було вже 50 років. А справа в тому, що люди, які змінили себе, вони зберігають дуже довго молодість, вони не старіють. Відомо з Євангелія, що Ісус був безсмертним, він починав вже свою діяльність як безсмертний. І те, що він здійснив смерть і воскресіння, це була демонстрація своїх можливостей, можливостей фізичного безсмертного тіла. Окремо можна це говорити, я дуже коротко про це все розповідаю. Йосип, батько Ісуса Христа, був, якщо не безсмертним, то принаймні довгожителем. Ну і з Євангелія ще відомо, що Іван, найближчий апостол Ісуса Христа, який був двоюрідним братом Ісуса, він став безсмертним в процесі свого життя, за одне життя. Всім іншим Ісус пообіцяв так, що коли апостол Петро в нього запитав, а от ми все кинули і пішли за тобою, що нам за це буде? Ісус так сказав, що ви ще пішли за мною в палінгенезії, тобто під час багатократних втілень, в реінкарнації, у 100 крат більше отримаєте і життя вічне успадкуєте. Вічне життя – це є безсмертя тіла. Він пообіцяв це тим, які будуть іти за ним в цьому напрямку до самовдосконалення, що вони це можуть отримати протягом наступних життів, але можна це зробити і протягом одного життя. Не знаю, як в нас зараз вийде, але в мене є така внутрішня переконаність, що події будуть відбуватися швидко, і ми зможемо реалізувати фізичне безсмертя вже в цьому житті. Тому що дуже швидко все відбувається, і дуже багато з'являється потрібної інформації. Є підстави стверджувати, що це може бути. Якщо говорити послідовність дій, то перше, що ми досягаємо стану повного здоров'я. Тобто людина взагалі не знає, що такі хвороби. Це те, що багато хто вже цього стану досягнув. Людина просто не хворіє. Навколо неї відбуваються тільки позитивні події, тому що вона перебуває в просторі позитивних подій, які називаються простір волі. Наступний, ніби як сходинка, це активне довголіття. Коли людина може жити до 100, до 120, до 150 років, причому бути абсолютно здоровою і активною. Наступна сходинка, ми її називаємо уявне безсмертя. Ну, наприклад, людина живе там 200, 300, 400 років для свого оточення, вона здається безсмертною, тому що всі ж вмирають, а вона весь час живе. А вона також може вмерти через 300, чи через 400, чи через 500 років. Вона не є безсмертною, але для всіх інших вона здається, що вона безсмертна. І тому це ми називаємо уявним безсмертям. Наступний крок – це умовне безсмертя. Для того, щоб його підтримувати, людині постійно потрібно працювати над собою. Потрібно щось робити. Тому що безсмертя – це для теперішньої людини неприродний стан. Він був природним колись давно, але людина втратила цей стан, і тому їй треба докладати зусиль, щоб підтримувати це безсмертя. Якщо вона розслабиться, вона так само швидко постаріє і вона вмре. І наступний рівень, найвищий, це рівень повного безсмертя. Це те, про що розповідав Ісус Христос, це той стан, якого Він сам досягнув, коли людині не треба докладати якихось особливих надзусиль, тому що це її природний стан. В неї змінилася генетика, в неї інше мислення. Відбувається поєднання божественного, того, що є в людині, з її фізичним тілом. Тіло змінюється, воно досягає так званої метаморфози. Цим дуже серйозно на початку нової ери займалася філософія, яка називалася філософія динамізму. Повна назва – динамістичне монархіанство, яка займалася саме питаннями, яким чином людина може стати безсмертною, яким чином людина може стати боголюдиною, безсмертною боголюдиною. Ці філософи, динамісти, вони дуже раціонально підходили до життя, до теології. Вони все перевіряли, у них мислення було дуже логічне. І вони вважали так, що це технологія. Якщо людина чітко виконує певні настанови, то вона гарантовано досягає результату, так само, як виконання фізичних законів дає гарантовано певний наслідок. Зараз ці знання почали випливати на поверхню, і ми починаємо їх застосовувати. Таким чином, людина отримує дуже потужну мотивацію для того, щоб працювати над собою. Ну, все-таки питання безсмертя – це цікаве. Інша справа – кому воно потрібне? Зрозуміло, що воно потрібно небагатьом. Коли ми на нашому сайті, на Народному оглядачі, обговорювали цю тему безсмертя, то один запитав, а навіщо безсмертям людям, які не знають, чим зайняти теперішній вечір? Чим вони будуть займатися? Навіщо їм безсмертя? Ну і почали цю тему обговорювати, кого що цікавить. Один, наприклад, каже, що от я там копаю в одному напрямку, от його цікавить історія, от мені треба передивитися 1500 фільмів, і мені треба написати кілька книжок на цю тему. Людина має мотивацію, і треба 50 років для того, щоб це все осягнути. Тобто, як мінімум, вона зацікавлена в довголітті. Люди, в яких є великі плани, вони зацікавлені в цьому. І я думаю, що і от в нашій аудиторії є люди, які цим зацікавляться. То, що ми випробували на собі, воно стосується цивільної сфери нашого життя. Тобто ми не є вояками, і це робилося в мирних умовах. Хоча дехто використовував ці речі в бойових умовах. Якихось досліджень систематичних немає, але просто доходили певні відгуки. Ну, дехто намагався проводити якусь статистику, але це не можна сказати, що це наукові дослідження і що вони там достатньо достовірні. Але ті люди, які перебували в гарному стані духу, у них на передовій нічого не відбувалося. Тобто були випадки, наприклад, група йде на завдання, один з них працює в цьому напрямку, інші, звичайні люди. Одного вбивають, трьох поранили, а одному з ним взагалі нічого не відбувається. Або були ситуації на початку тільки цієї війни, коли наші вояки потрапляли під масовані ці обстріли градами, коли навколо всі мертві або там поранені, а один посередині з ним нічого не відбувається. Він навіть не злякався. Оці всі ефекти цікаві. І я думаю, що ми могли б спробувати попрацювати в цьому напрямку. Ідея полягає в тому, що якщо людина перебуває в просторі позитивних подій, то що б вона не робила, з нею негативних подій просто не може відбутися в принципі. На цю тему є цікаві повідомлення, багато хто сам це все бачить з власного досвіду. Ну, наприклад, багато хто знає, що з дітьми відбувається багато дивовижних речей. От коли, наприклад, дитина маленька, а діти, вони перебувають дуже в гарному стані, тому що вони чисті. Коли, наприклад, дитина падає там з 5-го, з 10-го, 12-го поверху, і з нею нічого не відбувається. Ну, там намагаються по-різному якось пояснити, як це так відбулося. Але падіння все-таки з 10-го чи 12-го поверху, і коли з дитиною нічого не відбувається, вона не пошкоджується. Це суперечить фізичним законам, але це відповідає повністю метафізичним законам. Тобто, якщо в просторі подій цієї дитини не було негативних подій, то з нею нічого не відбудеться. Всесвіту простіше організувати так, щоб вона м'яко приземлилася, чим порушити ці метафізичні закони. Я от стежу за цими повідомленнями, я їх фіксую, багато хто їх просто пропускає, але вони складаються в певну систему. Ну, от, наприклад, повідомлення в Америці. Летів легкомоторний літак. В ньому було 5 людей. 4 дорослих, 1 дівчинка. У літака відмовив двигун, він упав, розбився, всі загинули. Дівчинка лишилася жива. Вона прийшла в село, повідомила місцевого шерифа, що така аварія. Прийшли, спочатку їй не повірили, як таке може бути, що з неба упав літак, і всі загинули, а вона жива. А тому що в її просторі не було цих негативних подій. Вона там трошки злякалася, і всього-навсього. Цих подій відбувається багато, і коли їх починаєш досліджувати, починаєш розуміти, що є певні закономірності, і коли ці закономірності ми починаємо використовувати, ми можемо отримувати певні переваги. Так от, головна перевага України в тому, що вона може використати ці магічні технології. Магічні є слова «могутність», тобто вони дають людині силу. Це те, що є у нас і чого немає в інших, тому що ця технологія, вона народжена тут, в Україні. Вона пов'язана, вона основана на застосуванні сили української мови. Чому ми говоримо, що особливу роль тут відіграє саме українська мова? Тому що робилися різні експерименти, вони стосувалися питання самозцілення, самовідновлення. Тому що спочатково ці тексти, самовідновлюючі, вони робилися двома мовами – українською і російською. Але згодом виявилося, що українські діють в 3-5 разів ефективніше. І самі ті люди, які працювали з російською мовою, вони переходили на українські тексти, тому що, ну, одне діло, припустимо, працювати з цими текстами 3 місяці, а друге – зробити, досягнути результату за тиждень. Тобто суто практичних міркувань. Люди переходили на українську мову. І нам було незрозуміло, чому саме українська мова така ефективна. Спочатку думали, що це пов'язано з землею. Але все-таки в Україні ми тут живемо, українська мова сформована на цій землі. Протягом 1000 років, скільки тут людина живе, ось стільки часу і формувалася українська мова. Вона ідеально відповідає флорі, фауні, ландшафту, енергетиці цієї землі. Ніби як зрозуміло. Але пізніше з'ясувалося, що застосування української мови за межами України, там, в Німеччині, в Португалії, в Іспанії, в Канаді, в Америці, дає результати краще, чим російською, чим англійською мовою, тому що вже почали перекладати на англійську, і там ще на хінді переклали. Найкраще діє саме українська мова. І у нас є цей потенціал, у нас є ці всі можливості, яких немає в інших народів, і ми можемо їх використати. Тим більше, що ми перебуваємо в такому стані, що ми мусимо рухатися. Нам немає можливості розслаблятися. В Євангелії є така дуже гарна одна фраза в Нагірній проповіді. Там говориться так, що блаженні, незадоволені існуючим станом, тому що вони отримують допомогу. Так от ті, які задоволені своїм станом, їм допомога і не потрібна. Багато народів вважають, що в них ніби як все нормально, а українці так не нормально, так не вважають. І тому ми знаходимося в такому стані, що він примушує нас рухатися. Ми в такому, як голодний тигр. І тому я переконаний, що нас чекає дуже гарне майбутнє, дуже цікаве майбутнє. І зараз ми працюємо в напрямку, щоб, по-перше, просувати цю інформацію. По-друге, тих людей, хто відреагував позитивно на цю інформацію, тобто йдеться про шляхетних людей, шляхетних українців, які є активні, які бажають робити великі справи во славу України і Творця Всесвіту. І цих людей треба правильно організувати. Всією метою ми зараз створюємо таку річ, ну, ми шукали, які організаційні форми можуть бути. Зрозуміло, що це не політична партія, що це не якась там, навіть не громадська організація. Це має бути освітня система. І оскільки йдеться про заснування нової цивілізації, цивілізація Міжмор'я, ця система розвивається у формі Інституту Міжмор'я. Ми це називаємо Центр постіндустріальних досліджень Інтермаріум Інститут. Так в інтернеті і називається. Інтермаріум.інститут. Якщо це наберете в пошук, ви вийдете на цей сайт. Сайт робиться як конструктор. Сенс в тому, що будь-яка людина, яка включиться в цей процес, вона може легко отримати свій сайт. Сьогодні тут говорили якраз про роботу в цьому напрямку. Якось воно паралельно виходить дійсно. Може легко отримати свій сайт, персоналізувати його, налаштувати на власні потреби. Ці сайти взаємопов'язані між собою. Вони незалежні, вони робляться на різних платформах. Тобто це система, яка є захищена від якогось там масованого удару. Кожний сайт перебуває в автономному стані, але вони взаємодіють між собою. Наступним кроком у нас зараз буде створення 5 кафедр. Оскільки ми вийшли на уявлення про 5 напрямків, про 5 спеціалізованих функцій в будь-якій групі, то ми вирішили це все робити на різних рівнях. 5 кафедр. Перша – кафедра лідерства і управління. Друга – кафедра постіндустріальної філософії. Третя – кафедра права. Надзвичайно важливе. Четверте – кафедра захисту миру. Ну, фактично, кафедра гібридної війни. І п'яте – це кафедра постіндустріальної економіки. Оці всі 5 напрямків, вони, до речі, відповідають функціям, які виконували апостоли в найбільшій, в початковій, в найближчій до Ісуса групі. Там кожний апостол займався цими речами. Що стосується кшатрію, якщо це цікаво, то кшатрієм був апостол Петро. Він ходив з мечем, він був воїном за своєю природою. Він виконував функцію тілоохоронця Ісуса Христа і всієї цієї громади. Що стосується економіки, це був апостол Андрій. Він також з мечем ходив, він був, так би мовити, банкіром. Тому що банкірам для того, щоб захищати гроші, також потрібна зброя. Він був братом Петра. Функцію права виконував апостол Яків. Функцію, його, до речі, називали Яків Справедливий. Функцію освіти цієї всієї філософії виконував апостол Іван. Ну, а лідером був Ісус Христос. Тобто чітка, дуже цілісна система, яка дозволяє якісно і правильно діяти на різних рівнях. Від організації малої групи до створення цілої системи. Ну і що в нас ще буде? Справа в тому, що зараз з'являється багато нових професій. Ну, от, наприклад, зараз з'явилася професія пілот і штурман безпілотних літальних апаратів. З'являється багато нових професій, мало не щодня. Зрозуміло, що в університетах вони будуть викладатися через півроку, через рік або там через 5 років. Ми хочемо зробити так, щоб все відбувалося негайно. Як це робиться? Людина реєструється в інституті, пише там якусь пояснювальну записку, отримує сайт, захищає диплом. Для того, щоб захистити диплом, їй обов'язково треба зібрати групу, невеличку групу, до 20 людей. Тому що більше 20 людей – це вже там інша зовсім психологія, зовсім інша структура. Вона захищає диплом і починає викладати цей предмет вже як дипломований спеціаліст. Є багато людей в Україні, є багато винахідників, є люди, які багато що пізнали, багато що зрозуміли, але вони не можуть реалізувати себе, тому що в них немає статусу. Незрозуміло, хто вони такі. Так людина одразу отримує статус і визнання як дипломований спеціаліст з вченим званням магістр. Люди, які працюють далі в цьому напрямку, вони можуть створювати навколо себе групи, які відповідають українській традиції. Що в нашій в українській традиції? Рій, сотня, полк, кіш, ну і там же гетьманат. Ми використовуємо цю всю термінологію, тому що вона притаманна українській традиції. І тут ще дуже такий важливий момент, що постіндустріальне суспільство є багато в чому повторенням до індустріального суспільства. Чому? Тому що діють певні принципи. Перший принцип – це принцип заперечення. Постіндустріальна система повністю заперечує індустріальну систему. Оскільки вона її заперечує, то щось має бути зовсім інше. Але індустріальна система свого часу також заперечила доіндустріальну систему. І тому тут працює принцип заперечення запереченого. Якщо ми заперечуємо індустріальну систему, то ми повертаємося до того, що було колись, але на вищому рівні еволюційної спіралі. І тому, коли ми говоримо про державу, до якої українці зараз йдуть, до постіндустріальної держави, то ми її умовно називаємо третім гетьманатом. Перший гетьманат доіндустріальний – це був гетьманат Богдана Хмельницького. Другий, все-таки індустріальний – це Павла Скоропадського. І ми йдемо до третього гетьманату. Багато що буде подібного. І до цього треба ставитися дуже позитивно і творчо. Бо в нашій історії є дуже багато такого, що воно позитивне, і воно може гарно реалізуватися на теперішньому, на вищому рівні. Я хотів взагалі говорити десь там хвилин 15, а здається, я вже говорю трохи більше. Оце так загально, щоб ви розуміли, чим займаємось. І я думаю, що буде зараз цікавіше поспілкуватися в режимі питання-відповідь, якщо в когось є питання. А якщо ні, то я буду щось там далі говорити. Тема взагалі дуже широка і дуже цікава. Те, що ви можете дізнатися про ті речі, про які ніхто ще не знає. Дещо описується, багато чого описується в нас на сайті на Народному оглядачі, так що можна там заходити, дивитися. Дещо не пишеться. Багато що відбувається в процесі роботи. Можливо, потім воно колись також буде викладено в загальний доступ. Так що є можливість користуватися. Треба взагалі побільше спілкуватися. Я в цьому переконався, що багато проблем людей в тому, що вони недостатньо спілкувалися. Тому треба це робити. Так що давайте ставте питання, будемо спілкуватися.